të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe. Kryeministri Kosovës, Isa Mustafa, e ka lavdëruar punën e qeverisë së tij, duke thënë se ka arritur shumë në kushte jo të zakonshme. Përfaqësues të partive në koalicionin qeverisës në Kosovë sugjerojnë se zgjidhja për situatën politike në Kosovë mund të jetë riformatimi i qeverisë e jo mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se ndaljen e mëtejshme të kryetarit të saj Ramush Haradinaj në Francë tashë tutje e konsideron rrëmbim të pastër politik. Si të pengohet ngritja çmimeve në Kosovë, Agim Shahini nga Aleanca Kosovare e Biznesit thekson.
Të gjendet një mekanizëm që ata që ofrojnë produkte në oferta speciale, ata mos të bëjnë mashtrimin e qytetarëve apo mos bëjnë pastrimin e parave.
Për çfarë arsye është i rëndësishëm liberalizimi i vizave për Kosovën? E reja Sparta Bojniku thot.
Po mendoj se është shumë i rëndësishëm për neve, sidomos për rinin. Jo që është më pak i rëndësishëm edhe për, do me thëmë për njësë matë më shumë, po për neve me po kultura të reja, me njofë sajnë e të reja, bile dhe me prunë.
Në këtë tem, i riu Alban në Kupa shprehet.
Mendoj se më rëndësishme është liberalizimi i vizave. Mendoj se Kosovart kanë nevoj dhe besoj që është shumë më rëndësishme që politikanat mi përshpejtu pak këtë qështje.
Gjatë këtij programi, sot e diellën 26 të shkurtë 2017, po ashtu mund të dëgjoni.
Njohësit e çështjeve politike në Maqedoni vlerësojnë se presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov duhet t'ia ndajë në një afat sa më të shkurtër kohor mandatin për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë, liderit të Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev.
Presidenti amerikan Donald Trump i përfshir në raporte kundërthënëse me media e ka thyer traditën duke thënë se nuk do të marrë pjesë në darkën e korrespondentëve në shtëpinë e bardhë këtë vit. Në Shtetet e Bashkuara është konfirmuar se autoritetet e imigracionit e kanë arrestuar për 2 orë djalin e legjendës së boksit Muhammad Ali. Në New Orleans të Shteteve të Bashkuara dhe në Heidelberg të Gjermanisë sulme me automobila kundërturme së njerëzve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kohëve të fundit të qeveria e Kosovës nuk ka qenë në gjendje që në kuvende ta kaloj marveshjen për demarkacion të kufirit me Malin e Zi. Kjo situatë ka nxitur që të ketë zëra për mbajtje të zgjedhjeve të parakoshme. Por përfaqësues të partive në koalicionin qeverisës së LDK-PDK kanë sugjeruar se në vend të zgjedhjeve të reja mund të ndihmojë një reformatim në qeveri. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Reformatimi mund të jetë një zgjidhje rezervë që shpëton koalicionin aktual qeverisës nga zgjedhjet e parakoshme, kanë lënë të kuptohen të zyrtarë të partive në koalicion. Deputetët nga radhët e partive në pushtet dhe zyrtarë të tyre kanë pranuar se qeveria aktuale nuk ka patur një paraqitje të mirë, por sipas tyre zgjedhjet nuk mund të shihen si opsion. Çështjet madhore të koalicionit që nuk kanë arritur të kalojnë në kuvendin e Kosovës, përfshir posaçërisht procesin e demarkacionit që mund t'i hapte rrugë liberalizimit të vizave për qytetarët e vendit, kanë nxjerrë në shesh mos pajtimet madje edhe në mesin e vet anëtarëve të partive në pushtet. Dallimet kanë nxitur madje edhe deputetët e shumicës që të kërkojnë zgjedhjet e reja për si thonë mos funksionimin e koalicionit. Por zyrtarët e dy partive më të mëdha në vend që përbëjnë koalicionin e sotëm qeverisës thonë se edhe në rast të dështimit të sërishëm të demarkacionit, vendi nuk ka pse të shkojë në një proces të ngushtëm zgjedhor. Rustem Mustafa, antari kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se qeveria aktuale ka nevojë për rifreskim dhe ndryshime.
Reformimi i datë të qeverisë i dikasterën me njerëz jo adekuat, kisha më thonë, ka shumë ministra jo kompetent në qeveri, kam bu që të duket kështu. Unë e di se ka orë kohë, dhe ka qenë kohë dhe më herë se për e thamon, që të ketë një ndryshim në qeveri, të ketë të reformatizim qeverisë në përgjithësi, një qytetet me drejtësinë e prioritetet me realizim sa më shpejtë dhe konfort situatës të rëtjeni.
Mustafa konsideron se dhe në rast të shkuarjes së Kosovës në zgjedhjet e jashtëzakonshme, sërish në qeverisje mund të vinë dy partneret e koalicionit ekzistues dhe nuk mund të ketë ndryshime të mëdha. Ai konsideron se qeveria duhet të bëjë punë më të mira për vendin.
Demarkacioni në qytete speciale, aksioni po edhe prioritete të tjera të qeverisë kanë ngelë disi në vend dhe është sigurt se koalicioni nuk ka mund të shtyjë polan në grupën e duhur. Unë e di se jemi para një momenti ku duhet të zgjedhim një për një prioritetet pa i kurzuar njëra me tjetrën. Por jam për performim të kësaj qeverie, për ndryshim të qasjes në punë, dhe unë besoj se nëse vihen prioritetet dhe afatizimet, nivellet i mirë politik dhe të mund të krijonte kushtet për të avancimin e tyre prioritetet.
Në anën tjetër, Arben Gashi, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga Lidhja Demokratike e Kosovës, mendon se koalicioni qeverisës është i qëndrueshëm. Sipas tij, nuk ka nevojë që vendi të shkojë në zgjedhje pavarësisht mosmiratimit në kuvend të marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malnezi. Po ashtu, siç shprehetaj, vendi nuk mund të shkojë në zgjedhje as për shkak të mos transformimit të FSK-s e as gjykatës speciale.
Koalicioni qeverisë për momentin është i ndryshëm sepse ka fuqinë ndihmëse në kuvend dhe gjitha vendimet të cilat janë propozuar në kuvend si vendime politike kanë kaluar përveç çështjes së demarkacionit, e cila është çështje që kërkon konsensus më të madh se sa fuqia e koalicionit.
Kuvendi i Kosovës, që prej verës së vitit 2015 nuk ka arritur që të zgjidhë çështjen e demarkacionit me Malnezi, ta shëndrojë forcën e sigurisë së Kosovës në forcë të armatosur dhe as të çojë përpara procesin e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe partitë në pushtet, janë përballur me një kundërshtim të fortë nga opozita e bashkuar që ka insistuar prej kohësh që vendi të shkojë në zgjedhjet e parakoshme. Kosova gjatë fundit të këtij viti pritet të hyjë në një cikël zgjedhor të rregullt për asambletë komunale dhe kryetarë të komunave. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi thotë se partnerët në koalicion mund të vendosin për çfarë do procesi zgjedhor.
Nuk e mohojnë mendimin e zgjedhjeve, po në kuadër të analizës po thonë se këtu nuk kanë elemente kryesore të cilat të mund zgjedhë, por se partnerët e koalicionit vendosin që të mos jenë më bashkë në çdo moment mund të bëhen zgjedhje.
Në anën tjetër, mos adresimi çështjeve të rëndësishme për Kosovën nga shumica parlamentare janë arsyet e mjaftueshme që vendi të shkojë në zgjedhjet e parakoshme, sa më parë kanë deklaruar përfaqësues të partive politike opozitare në Kosovë. Njohës të rrethanave besojnë se zhvillimet e muajve të ardhshëm do të mund të përcaktojnë mundësinë mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme. Analisti politik i Mermu Shkolla i thotë për Radio Evropa e Lirë se koalicioni qeveritar dhe shumica parlamentare janë krijuar pikërisht për të quar përpara disa procese të rëndësishme për vendin. Ai vlerëson se qeverisja aktuale nuk ka realizuar planet e parapara dhe shumë procese kanë ngecur për shkak se kuvendi ka qenë i paaftë përballë çështjeve që janë parashtruar.
Problemet shumë të ata shtuquetëra nacionale mund të provokojnë shkuarjen e hershme ose të parakoshme në zgjedhje, po unë besoj se vendi mund të shkojë në zgjedhje në kohën kur zoti Veseli dhe Partia Demokratike vendosin për këtë si partia më e madhe në vend.
Sidoqoftë, analistët thonë se Kosova që prej shpalljes së pavarësisë nuk ka patur pothuajse asnjë qeveri të saj që ka përfunduar mandatin e plot 4-vjeçar, duke nxitur zgjedhjet e parakoshme dhe kriza politike. Në vitin 2014, pas zgjedhjeve parlamentare, Kosova hyri në një bllokadë politike prej 6 muajsh që, siç thanë analistët, prodhoi edhe më shumë jo stabilitet dhe krizat e vazhdueshme në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Disa të rinjë në Prishtinë konsiderojnë se për ta është shumë i rëndësishëm procesi i liberalizimit të vizave, sepse kjo do të hapte mundësi të reja për ta. Disa prej tyre në rubriken tonë të rregullt për të rinjë të Vox, konsiderojnë se qeveria e Kosovës duhet të angazhohet për përshpejtim të këtij procesi. Megjithëse Bashkimi Evropian ka kushtëzuar çështjen e liberalizimit të vizave me marrëveshjen për demarkacion të kufirit me Malinezi, të rinjt janë në favor të liberalizimit të vizave. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar Ariana Kasapoli.
Një nga kushtet që Kosova duhet të plotësojë për liberalizimin e vizave është ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Mos përmbushja e të gjitha kriteret të përcaktuara nga Komisioni Evropian e lë Kosovën edhe për një kohë pa u përfshirë në zonën e lëvizjes së lirë pa viza, të njohur si zona Schengen. Radio Evropa e Lirë ka përzgjedhur disa të rinj për të marrë opinionet e tyre se sa është i rëndësishëm liberalizimi i vizave për ta dhe a është vonuar procesi i ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Sparta Bojniku është studente, ajo mendon se liberalizimi i vizave do t'i jepte shumë mundësi, duke filluar nga shkëmbimi i përvojave me të rinj të vendeve evropiane deri tek punësimi.
Po mendoj se është shumë i rëndësishëm për neve, sidomos për rinin. Jo, që është ma pak i rëndësishëm edhe për, do me thëmë për njësë ma të më shumë, po për neve me po kultura të reja, me njofë sajnë të reja, bile dhe me prunë. Çato menaj që është shumë i rëndësishëm për neve.
Edhe Alban Kupa, studenti Fakultetit të Arteve, thot se ati si qytetari intereson për shpejtimi i lëvizjes së lirë dhe çështjet politike si ratifikimi i marrëveshjes për shenjëzimin me Malin e Zi nuk i intereson ati, pasi ajo është çështje njerëzve kompetent.
Mendoj se më e rëndësishme është liberalizimi i vizave. Mendoj se kosovarët kanë nevojë dhe besoj që është shumë më rëndësishme që politikanët mi përshpejtu pak këtë çështje, se kanë kalu bukurdo vjetë dhe qytetarët e kanë mecë të mbyllen. Kanë nevojë për shkëmbime për liri të lëvizjes.
Alban Goranci studion aktrim në Universitetin e Prishtinës. A jep mendimin e ti për atë se sa ndjeti izoluar në mungesë të liberalizimit.
Liberalizimi i vizave. Me çet situatë që jemi, po mendoj që është liberalizimi i vizave më rëndësishëm. Po demokracioni më një herë duhet të mëkon një temë që duhet të trajtuar dhe është shumë e rëndësishme sa më shpejt mu kryer dhe mu apliku.
Edhe Arianit Kutlovci ka dhënë mendimin e tij për Radio Evropa e Lirë.
Se të më rëndësishëm për mua është liberalizimi i vizave, që më dol jashtë vendit të rit, më përparuar po diçka, sesa senet e tjera për shemb.
Ndonë se thonë se kam premtuar për këtë vit që do të ketë lëvizje të lirë, mentor Gashi thotë se nuk është optimist në këtë drejtim.
Alloj, për që të vitë s'kena premtuar shumë aherët, po është presion që bombo, ma mërë me një që pa presë.
Sadik Morina, 20 vjeqar, ekonomist me profesion, thotë se liberalizimi i vizave është shumë i nevojshëm, por që mendonë se udhëheqësit nuk po mërziten shumë për qytetarët, pasi ata nuk e kanë problem lëvizjen e lirë.
Po, sigurisht se ne ka prish planet që ne dhe ne kena menduhu që ku i mble të ta fërmi tonë, që shpërshie ta për qytetarët ta i kanë liberalizimin e vizave se cili, për qytetarë nuk u mendojnë, fort, e ne qytetarët po duhet më shku 4 muaj në pritë për liberalizim viza, diçka që nuk është në rregull për popull.
Sidoqoftë, Kosova llogaritet të jetë një ndër vendet më të izoluara në Evropë. Shkalla e lartë e papunësisë dhe numri i madh i personave të rinj të gatshëm të përfshihen në tregun e punës besohet se ka ndikuar po ashtu që vendet e Bashkimit Evropian të mbajnë dyert të mbyllur për Kosovën nga frika e një fluksi drejt vendeve evropiane në kërkim të një vendi pune. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Disa banor të Prishtinës ankohen se çmimet e artikujve në për dyqane të ndryshme janë të papërballueshme në krahasim me rrogën që e marrin në sektorin publik apo privat. Sipas tyre, nëse në familje punon vetëm një person, është vështirë të plotësohen nevojat elementare. Agim Shahini nga Aleanca Kosovare e Biznesit konsideron se ka raste kur dyqanet të ndryshme operojnë edhe për pastrim të parave dhe kjo gjë mund t'i lëvizë çmimet. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Në tregun e brendshëm në Kosovë rrehet laramani çmimesh të produkteve të ndryshme varësisht nga dyqani, lokacioni apo qyteti. Në qendrat e mëdha tregtare madje është bërë zakonshme që gjatë vikendit apo në prag të festave të ndryshme të paraqesin oferta për zbritje çmimesh të produkteve. Megjithatë, konsumatorët ankohen se në tregun kosovar çmimet janë të papërballueshme karshi pagës që marrin qoftë në sektorin publik apo privat. Silvie Berisha, qytetare nga Prishtina, e cila gjatë vikendit kishte dalë për të blerë gjërat e nevojshme ushqimore, thotë se çmimet janë shumë të larta. Madje ajo thotë se çmimet ndryshojnë shumë nga dyqani në dyqan.
Jo do artikuj, jo do po, adin edhe që ato veç ka rritje të artikuj. Se unë e bashmerë, na do me thonë për çdo ditë dalë kështu veç ka rritje. Peqesi në aksion, si adin, është në aksion, që ashtu, jo do të askadimit.
Se çmimet e produkteve qoftë vendore apo ato të importuara nga vendet e ndryshme të Bashkimit Evropian janë të larta, thot edhe Bashkim Hetemi punonjes në sektorin publik. Hetemi thot se me një pagë në familje nuk ka mundësi që të përmbushen nevojat elementare për një familje.
Është tepër vështirë nëse janë dy rroga më tepër në familje. Në përgjithësi çmimet janë shtritur tepër, po kontrasti që rrogat janë rritë hiç, tepër janë ekstrem çmime.
Edhe në raportin e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për indeksin e harmonizuar të çmimeve, thuhet se në muajin janar të këtij viti çmimet janë më të larta për 1.7% krahasuar me muajin janar të vitit të kaluar. Po kush i përcakton çmimet e produkteve në tregun e Kosovës? Përfaqësues të komunitetit të biznesit theksojnë se çmimet i përcakton kërkesa, oferta dhe tregjet e jashtme, por edhe konkurenca jo reale. Përveç këtyre faktorëve, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, për Radio Evropa e Lirë thotë se ka raste kur dyqanet të ndryshme në Kosovë operojnë edhe për shpërlarje parash që letë si pas ti mund të lëvizin çmimet si pas dëshirave të pronarëve të tyre.
të gjendet një mekanizëm që ata që ofrojnë produkte me oferta speciale, ata mos të bëjnë mashtrimin e qytetarëve apo mos bëjnë pastrimin e parave përmes këtyre, sepse vjet se në shumë vende të Ballkanit, në vende të cilat janë në tranzicion e sipër me ekonomi, investojnë në një sektor tjetër dhe përmes pakicës, duke i dhënë ato në nxmime, bëjnë pastrimin e një biznisi tjetër.
Ndryshe, institucionet qeveritare në Kosovë nuk kanë kompetenca që të ndërhyjnë masën e çmimit të ndonjë malli. Por Shahini thotë se duhet të krijohen mekanizma që kontrollojnë çmimet për disa produkte esenciale, ashtu siç ndodh në vendet të zhvilluara të Evropës. Sidoqoftë, shporta mujore një qytetari në Kosovë llogaritet të jetë 115 euro. Konsumi për ekonomitë familjare mbi 7500 euro, shumë kjo që nuk siguron një standard të mirë jetësor për qytetarët. Kurse paga mesatare për punon si të në institucionet publike është 429 euro, ndërsa në sektorin privat paga mesatare është rreth 349 euro. Paga minimale në Kosovë është 130 euro për të punësuarit e moshës në 35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertët në Shkupë thonë se presin që presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov do ta mandatojë liderin socialdemokrat Zoran Zaev për formimin e qeverisë. Megjithatë, ekspertët Temel Koristevski dhe Mersel Bilali konsiderojnë se nëse presidenti Ivanov vazhdon ta kushtëzojë mandatimin me përmbajtjen e platformës politike të zotit Zaev, atëherë ai do ta komplikonte më tutje situatën. Sipas tyre, këtu rol mund të luajë edhe Kuvendi. Nga Shkupi paraqitet korespondentja jon, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Njohësit e çështjeve politike në Maqedoni vlerësojnë se presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov duhet t'i andajë në një afat sa më të shkurtër kohor mandatin për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë, liderit të Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev, i cili arriti të sigurojë në shkrimet e deputetëve që përbëjnë shumicën parlamentare. Në të kundërtën, thonë ata, çdo taktizim do të thellojë edhe më shumë krizën politike, duke kërcënuar madje dhe sigurinë e vendit. Temel Koristevski nga Fakulteti i Shkencave Shoqërore në Universitetin Fond të Shkupit thotë se praktika ka dëshmuar se veprimet e presidentit të Maqedonisë Gjorgji Ivanov në vazhdimsi kanë qenë në shërbim të interesave të VMRO-DPMNE-s, e cila drejtohet nga ish-kryeministri Nikola Gruevski, dhe jo në shërbim të interesave të përgjithshme të Maqedonisë. Ristevski me gjitha të shpreson se kësaj radhe Ivanov nuk do të bëj obstruksione.
Se drži na tije uslovi, toga će napravi golema greška, grubo që go povredi ustavot.
Nëse presidenti Ivanov vazhdon të vendosë sikush për mbajtjen e platformës së mandatarit, atëherë ai do të bëj shkelje të rëndë të kushtetutës dhe do të shkaktojë më shumë komplikime në funksionimin e shtetit. Megjithatë, unë shpresoj se presidenti Ivanov, duke marrë parasysh situatën në të cilën ndodhet vendi, nuk do ta zhvysë edhe më shumë Maqedoninë në krizë me veprimet e tij. Madje jam optimist se ai do t'i andaj mandatin liderit të Lidhja Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaevit. Thotë Ristevski duke shtuar se nëse Ivanov vendos që të mos i andaj mandatin Zaevit kundrejt thirrjeve të fakturit ndërkombëtar që sa më parë të formohet qeveria e re Maqedonisë, e cila duhet të fokusohet në realizimin e reformave si dhe vendosjen e Maqedonisë si shtet në binar të proceseve integruese, atëherë ai do të izolohet ndërkombëtarisht. Por sipas Mersel Bilalit, ish këshilltar në kabinetin presidencial, nëse Gjorgji Ivanov si presidenti shtetit nuk ndan mandatin Zoran Zaevit, i cili ka arritur të siguroj shumicën parlamentare, atëherë deputetet e parlamentit mund të mblidhen në një seancë dhe të zgjidhin këtë situatë.
Por realisht ajo heshtë në kushtetu nuk thuhet kur gjë, pa presidenti këtë akt e ka vetëm formal, pra nuk mund hyjnë në sistemin parlamentar dhe programet e premtuara subjekteve që përbëj shumicën, basi ne nuk kemi sistem presidencial. Por që se nuk heshtë në bas, pra që se nuk thuhet më një taksative, atë në bazë të interpretimeve pozitive kushtetuese në kuptuar se parlamenti në vetë iniciativë mund të blidhe dhe të formon qeveri.
Tekson Mersel Bilali njohë si çështjeve politike. Mësua se lideri Lidhje Socialdemokrate Zoran Zaev në shkrimet e deputetve të cilat dëshmojnë për sigurimin e shumicës parlamentare do t'ja dërzoj të hënën presidentit të Maqedonisë, ndërkohë që dhe Eurokomisari për zgjerim Johannes Hahn është shprehur se Bashkimi Evropian prek nga presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov që t'i dërzoj kreu të LSDM Zoran Zaevit mandati për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Shtetet e Bashkuara është konfirmuar se autoritetet e imigracionit e kanë arrestuar për 2 orë djalin e legjendës së boksit Muhammad Ali. Një avokat i familjes tha se oficerët e kishin pyetur Muhammad Aliu të rion se ai ishte musliman. Zyrtarët e autoriteteve të imigracionit kanë thënë se kjo agjenci nuk diskriminon në baza fetare e as racore. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Djali legjendës së boksit Muhammad Ali është ndaluar për 2 orë nga zyrtarët e imigracionit në aeroportin e Floridës, derisa ishte kthyer nga një udhëtim në Jamaikë, kanë konfirmuar autoritetet e Shteteve të Bashkuara. Avokati dhe miku i familjes Aliu, Chris Mancini, tha mbrëmvon se incidenti ka ndodhur në aeroportin e Floridës më 7 shkurt. Avokati Mancini tha se Muhammad Ali Iriu, 44 vjeçar, dhe nëna e tij, Halila Kamache Ali, ishin ndarë nga njëri tjetri në pikën e kontrollit nga ana e imigracionit. Nëna e tij u tregoi oficerëve të imigracionit fotografinë e saj së bashku me atë të burrit të saj të ndjer, Muhammad Ali, ish kampion i njohur botëror në boks dhe ishte lejuar të largohej. Megjithëse Muhammad Ali Iriu është i lindur në Filadelfi dhe është shtetas amerikan, ai nuk kishte fotografi të tij dhe të babait të tij dhe ishte arrestuar nga oficerët e imigracionit, ka thënë avokati Mancini. Sipas Mancinit, Aliu ishte pyetur se si e kishte fituar emrin dhe se a ishte musliman. Aliu kishte konfirmuar fenë e tij muslimane gjatë 2 orëve të arrestimit. Gazeta Courier Journal ka raportuar se zëdhënësi i autoritetit doganor dhe i mbrojtjes kufitare amerikane Daniel Heltage ka konfirmuar arrestimin e Muhammad Aliut të rriut, por i ka hedhur poshtë pretendimet se ai ishte ndaluar për shkak të religjionit të tij. Ai ka refuzuar të paraqesë më tepër detaje, duke i cituar politikat që mbrojnë privatësinë e udhëtarëve. Por nëpërmjet një e-maili ai i tha gazetës se agjencia nuk diskriminon në baza fetare, racore, etnike ose seksuale. Kampioni botëror i boksit Muhammad Ali, që nga ish presidenti George Bush i riu, ishte nderuar me medalje të lirisë në vitin 2005, ka vdekur në qershor të vitit të kaluar në moshën 74 vjeçare.
europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa e ka lavdëruar punën e qeverisë së tij, duke thënë se ka arritur shumë në kushte jo të zakonshme. Më tutje në rrjetin Facebook, Zoti Mustafa konstatoi se qeveria e ka mundur dhunën dhe përpjeket për instalim të rënimit të pushtetit demokratik me dhunë, të papar jo vetëm në Ballkan, por edhe në demokracitë tjera. Kryeministri i Kosovës ka veçuar si të arritur forcimin e marrëdhënieve me BE-n, në nënshkrimin e marrëveshjes së parë kontraktuale dhe plotësimin e kritereve për liberalizim të vizave, shumë më shumë se vendet e tjera, siç është shprehur ai. Sa u përket sfidave të cilat ai vlersoi si jo të pakapërcyeshme, Isa Mustafa i ka përmendur transformimin e FSK-s, demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Në fund të postimit të tij ai thot se ne nuk do të dorëzohemi para reformave dhe vendimeve të mëdha, sa do të vështira të jenë ato. Alianca për ardhmërinë e Kosovës së ndalin e mëtejshme të kryetarit të saj Ramush Haradinaj në Francë, tash tutje e konsideron rrëmbim të pastër politik. Në një komunikat për media të kësaj partie thuhet se kryetari Haradinaj është ndaluar në Francë pas ndërhyrjes së Serbisë dhe në bashkëpunim me kundërshtarët e Kosovës dhe shton se mbajtja e tij tash 2 muaj nuk ka lidhje as me drejtsinë as me të shkuarën e Haradinajt, por me qëndrimet e tij parimore në raport me zhvillimet në Kosovë dhe për Kosovën. Alianca për ardhmërinë e Kosovës thekson se autoritetet e Kosovës duhet që me urgjencë të vihen në lëvizje sepse ndalja e Haradinajt nuk ka të bëjë me individin, por është sulm ordiner mbi të tashmen dhe të ardhmen e Kosovës. Presidenti amerikan Donald Trump, i përfshirë në raporte kundërthënëse me media, e ka thyer traditën duke thënë se nuk do të merr pjesë në darkën e korrespondentëve në shtëpinë e bardhë këtë vit. Nuk do të marr pjesë në darkën e asociacionit të korrespondentëve të shtëpisë së bardhë këtë vit, ka shkruar dje Trump në rrjetin Twitter dhe ka shtuar se uron që të gjithë të kenë një mbrëmje të mrekullueshme. Zoti Trump disa herë i ka sulmuar organizatat udhëhecse mediale në Shtetet e Bashkuara, duke i akuzuar ato për raportim të lajmeve të rrejshme dhe shumë prej tyre i ka quajtur armiq të popullit amerikan. Duke pasur parasysh raportet problematike, shumë gazetar kanë thënë se po e shqyrtojnë mundësinë që të mos marrin pjesë në darkën që organizohet më 29 prill në Washington. Policia në New Orleans të Shteteve të Bashkuara thot se një person që duket se ishte i dehur në shkallë të lartë, me makinën e tij e ka goditur turmën e njerëzve që e shikonin në një paradë duke i lënduar 28 vetë. Shefi i policisë Michael Harrison tha mbrëmvon se i dyshuari është arrestuar dhe ndaj tij po zhvillohen hetime për drejtim të makinës në gjendje të dehur. Ne kemi dyshime se ky person ishte i dehur në shkallë të lartë, tha zoti Harrison, i pyetur sa mendon se incidenti ishte i ndërlidhur me terrorizëm. Zyrtarët thanë se 21 persona janë dërguar në spitale të lokale, ndërsa të tjerët janë nën kontroll. Një zyrtar mjekësor tha se në mesin e të lënduarve ka edhe fëmijë të moshës 3 apo 4 vjeçare. Një këmbësor është vrarë dhe dy persona të tjerë janë plagosur nga goditja një automobili në turmën e njerëzve në qytetin Heidelberg në Gjermani, ka njoftuar policia. Një polic i armatosur dje qelloi dhe e plagosi një shofer, pasi ai i lëndoi 3 vet me makinën e tij afër një furre. Policia ka njoftuar se një person në 73 vjeçar më vonë vdiq nga plagët e pësuara nga goditja e makinës. Dy të plagosurit e tjerë në këtë sulm, një austriak 32 vjeçar dhe një femër 29 vjeçare nga Bosnia, janë trajtuar në spital dhe më vonë janë liruar. Motivet e personit të dyshuar nuk ishin të qarta, por policia tha se nuk ka dëshmi se ishte sulm terrorist. I dyshuari që është i plagosur seriozisht ndodhet në një spital në Heidelberg. Mira njerëz kanë marshuar sot në Moskë në shenjë të përkujtimit të kritikut të Kremlinit dhe ish zëvendës kryeministrit të Rusisë Boris Nemtsov, i cili është vrarë para 2 vitesh. Indjeri Nemtsov, i cili ishte kritik i zëshëm i presidentit të Rusisë Vladimir Putin, është vrarë në një urë që shikon ka Kremlini në 27 shkurt të vitit të 2015. 5 persona nga rajoni trazuar i Çeçenisë në Rusi ishin paraqitur në gjykatë në tetor të vitit të kaluar, të akuzuar lidhur me vrasjen e Nemtsovit. Ata i kanë hedhur poshtë akuzat. Mbështetësit e Nemtsovit kanë shqetësime se kushdo që të ketë urdhëruar këtë vrasje, kur nuk do të sillet para drejtësisë. Disa pjesëmarrës në marsh kanë bartur fotografi të Boris Nemtsovit dhe parulla ku shkruante lufta në Ukrainë është krim i Putinit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrovic. Ju urojmë çaste të mira.